ай, ұшып өткен құс бенден. Өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түспенден. Атадан мирас ақылын түсік айтқан мақұлың ләзім болған іспенден. Үлкеннен көрген зорлығын, жаманнан көрген қорлығын, ойлап тұрсаң бозбала дұшпаннан көрген күшпенде. Ағайының көп болсай, бірлігі оның бек болсай, жамандық жергез келсе бір-біріне сеп болсай, бүтін тұрған бұзылмай 32 тіспендең. Айдынды жақсы аймендең, жомарт жігіт байменден, шешен жігіт дүрменден, ақылы жоқ надандар іс бітірмес жамандар, жүзде де болса бірменден. Ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер балменден, саясы жоқ бәйтерек сазға біткен талменден, жаман туза балаңыз бұғып өскен тазбенден, қайғойлаған жігіттің кең дүниесі тарменден, уайымшыл адамның алды тұйық жарменден, жетесі жаман бозбалай 90-дағы ұшалменден, жақсының айтқан ақылы қазулы сара жолменден, жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селменден. Қас жаманның орны бар кесекте болса көрменден, жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам толқып та соққан көлменден. Алғаның жаман жолықсай жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сорменден.